aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je posljednji radni dan u sedmici, a mi smo za emisiju aktuelnosti odabrali ove teme. Republika Srpska ni na koji način ne blokira evropski put Bosne i Hercegovine, izvršila je sve obaveze, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U opštinama Brod i Pelagićevo počela je rekonstrukcija i sanacija 16 stambenih jedinica za hrvatske povratnike. Počela preventivna kampanja Uspori tvoj život i drugima znači. U Banja Luci se održava međunarodna naučna stručna konferencija Savremene metode i sredstva kriminalističko-forenzičke obrade mjesta zločina. U Banja Luci će 13. juna biti održan sajam zapošljavanja. Konzervativna partija premijerke Velike Britanije Tereze May na prijevremenim parlamentarnim izborima u Velikoj Britaniji dobila je najviše poslaničkih mjesta, ali neće imati apsolutnu većinu u parlamentu. Toliko u najavi sadržaja današnje emisije.
Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be in danger. When things go wrong, you're bound to see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Then sometimes again it seems all I have is worry. Then you're bound to see my other side. I want you to know I didn't mean to take it out on you. Life has its problems, I've got my share, but that's one thing I didn't mean to do. Oh no, 'cause I love you. Yes, I do. Sometimes I get a little mad.
things go wrong, your banner sees you bend.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska ni na koji način ne blokira evropski put BiH i naglasio da je Srpska izvršila sve obaveze, te očekuje da će istu odgovornost prema ovom procesu preuzeti svi nivoi vlasti shodno ustavnim nadležnostima. Premijerka Srpske Željka Cvijanović, reagujući na pismo koje je predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić poslao prije tri dana šefici evropske diplomatije Federiki Mogherini, u kojem se navodi da Srpska vrši opstrukciju evropskog puta BiH, rekla je da političko Sarajevo konstantno obmanjuje evropske predstavnike. Opširnije Darko Đurić.
U pismu Mogherinijevoj Zvizdić skida svu odgovornost za neispunjavanje obaveza iz reformske agende i pripreme odgovora na upitnik Evropske unije sa institucija BiH na institucije Srpske, tvrdi premijerka. Predsjednik Dodik kaže da je Srpska opredijeljena za evropske integracije. Upravo je evropski put bio glavna tema današnjeg sastanka sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za BiH Kristijanom Danpredom. Dodik je istakao da je Srpska izvršila sve obaveze na tom putu, naglašavajući da će istu odgovornost preuzeti i svi nivoji vlasti u BiH. Obmanjivanje evropskih predstavnika od političkog Sarajeva kontinuirana je praksa, a da im Evropljani ne vjeruju baš sve potvrđuje i to što Srpskoj povjeravaju mnoge stvari, navodi premijerka Željka Cvijanović u pisanoj izjavi za RTRS.
Što se nas tiče, mi smo svoje obaveze davno ispunili i sa naše tačke gledišta nivo BiH nas blokira u svemu, od obezbeđivanja sredstava za građane Srpske pa do stvarnog kretanja na evropskom putu. Dakle, oni su nama balast i sprečavaju nas u razvoju i unapređenju društva. Meni djeluje da je gospodin Zvizdić na očajnički način nastojao da prebacivanjem odgovornosti na Republiku Srpsku odgovori na kritike koje su upravo na račun savjeta ministara iznijeli predstavnici Evropske komisije početkom mjeseca.
Da Srpska nije kočnica evropskom putu smatra i zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić.
Puno više je problema u federaciji i vezana na relaciji između SDA i HDZ-a koji očigledno imaju niz otvorenih pitanja, a to su stvari i izbornog zakona i ostalih otvorenih pitanja.
Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mehtić rekao je da se putem medija upoznao sa sadržajem pisma. Kaže da međusobno optuživanje i prebacivanje odgovornosti neće ubrzati put BiH ka Uniji.
Ne prihvatam argumente tog pisma zato što je naprosto ta spora dinamika i neka vrsta zastoja Bosne i Hercegovine rezultat nerada svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Ako bude bilo na dnevnom redu, moj stav će biti dano neprihvatljivo.
Premijerka Željka Cvijanović zaključuje da je promotir evropskog puta BiH isključivo onaj ko na vrijeme ispunjava svoje obaveze i koji se pridržava pravila koja su dogovorena u saradnji sa predstavnicima Evropske unije, a ne oni koji pokušavaju da proces evropskih integracija zloupotrijebe za svoje političke ciljeve. Stav vlade Srpske je da je osnovni razlog kašnjenja u objedinjavanju odgovora na pitanja iz upitnika Evropske komisije za obilaženje pravila i procedura koje su usaglasili najviši politički i institucionalni predstavnici u BiH u formi sistema koordinacije.
Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čoždaš posjetio je danas opštine Brod i Pelagićevo, gdje je počela rekonstrukcija i sanacija 16 individualnih stambenih jedinica za hrvatske povratnike u okviru projekta rekonstrukcije stambenog fonda. Vrijednost radova u navedene dvije opštine je 612.000 maraka. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
Vrednost rekonstrukcije i sanacije 8 individualnih stambenih jedinica za hrvatske povratnike u Brodu je preko 300.000 maraka. Iva Petrić iz Novog Sela napokon će dobiti krov nad glavom.
A veliko zadovoljstvo. Toliko dugo smo čekali i stvarno presretni smo. Zahvaljujem se gospodinu ministru Ivi Miću, gospodinu Jerkoviću i svima koji su nam davali potporu i mi smo zadovoljni.
Marku Blaževiću bit će obnovljena kuća u Donjim Močilima kod Broda.
To za mene znači sad veliku stvar, jel znači povratak tamo na mjesto gdje sam rođen, gdje sam odrasao, gdje sam sigurno kao djete i šuš školi i tako dalje. To je to. Za svoju obitelj, da je vratim tu, da živim tu. Pa najviše, evo sad zahvalio se trenutno ministru Čardašu, do predsjedniku Josipu Jerkoviću, gospodinu predsjedniku Skupštine Miću, koji su stvarno se zalagali za to mjesto da dugo čekamo, da je to sve bilo za nas dugo, 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 ali taka je situacija, to je tako. I na ponovo, još jednom hvala na svemu.
Ovo je početak radova u Brodu, jer mi u ovoj i u idućoj godini na području ove lokalne zajednice planiramo investicije čija je vrednost preko 3 miliona maraka, rekao je ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš.
Da kažem, imamo sreću da nakon dužeg vremena i dužeg čekanja, već negdje najmanje godinu dana, neki duže, ali od 10 mjeseca su bili ugovori potpisani, evo danas tek uvodimo ovdje za 8 povratnika hrvatske nacionalnosti izvođača u posao. Vrijednost je negdje oko 300 i nešto tisuća maraka i vjerujem da je to samo početak radova ovdje na općini Brod. Mi u ovoj sljedećoj godini planiramo ukupno investicije preko 3 miliona maraka, a već prvo u sljedeću bi trebali imati krajem ovog mjeseca stambena zgrada za 15 korisnika alternativnog smještaja srpske nacionalnosti. Tako da, evo, imamo dosta aktivnosti u Brodu. Ovo je bila jedna, da kažem, stimulativna naša mjera gdje smo konačno dobili te ugovore potpisane iz Sarajeva i ti projekti inače što idu preko, mi zovemo zajednički projekti gdje sudjeluju i općina i vlada Republike Srpske i institucije u Sarajevu, idu jako sporo, nažalost. I nekad je jako teško objasniti i ljudima i korisnicima. Ja se uvijek njima zahvalim na strpljenju što izdrže. Nekad se dogodi da idu jako brzo, ali uglavnom tamo kad radimo takve projekte, godine traje ne 365, nego najmanje 765 dana. Pa evo i sad smo imali nedavno komisiju za izbjeglice gdje smo trebali raspodijeliti 2 miliona maraka. Naš jedan kolega, ministar, nije došao i to 15 do 12 nas informira o tom u Sarajevu, naravno mi smo svi došli i nikom ništa. A riječ je o projektima iz 2015. godine. Tako da, otprilike vidite na koji način to sve skupa funkcionira. Mi ne odustajemo, možda smo ipak uporniji od svi drugi, ne zbog nas, nego zbog ovih ljudi koji već dugo vremena čekaju da im se pomogne u životu, a oni su to sigurno i zaslužili i imaju apsolutno pravo da urade sa svojom imovnom što žele, a evo ovi ovdje žele obnovu.
Danas su ozvaničeni radovi na 8 kuća i u Pelagićevu. Vrednosti oko 270.000 maraka. Milan Latić, povratnik u Pelagićevo, pozdravio je početak radova.
Čekam već ne znam koliko godina, tu sam ostao da živim i to je to. A znači će puno.
Radovi bi trebalo da potraju 120 dana, napominje ministar Davor Čordaš.
Dočekali smo i taj trenutak da i ovdje u općini Pelagićevo možemo početi sa radom na 8 kuća od 10 predviđeni. Jedna je već urađena, a jedan je dobio donaciju materijala u vremenu dok se dočekalo da i mi počnemo rad. Znači negdje vrijednosti oko 270.000 maraka ovog projekta i mogu reći da imam jednu veliku ipak satisfakciju i zadovoljstvo što smo uspjeli doći do ovog trenutka da konačno počnemo ovdje raditi radove. Ovdje vidimo na ovom objektu da je već na svu sreću i općina uradila svoj dio, dovela je već vodu čovjeku što je značajno, a vidimo da je struja blizu, tako da obično tu se zna dogoditi problema, infrastruktura je uredna i ja vjerujem da će naš izvođač radova za 2 ili 3 mjeseca biti gotovi, da će i ova i ovi 8 kuće općine Pelagićevo biti završeni. Znači, riječ je o kreditu, znači, gdje svi mi sudjelujemo, znači Vlada Republike Srpske, BiH, Vijeće ministara i to je taj naš udio, a ministarstvo implementira projekat.
Radovi u Pelagićevu značajni su zbog 8 porodica koji su istinski povratnici, odlučni da žive u ovom delu Republike Srpske, rekao je potpredsjednik Srpske Josip Jerković, naglasivši da će u toku dana u Šamcu biti organizovan okrugli sto na temu povratka.
Drago mi je znači da je taj projekat doživio, očekujemo uvijek svake projekte da implementiramo čim prije žurnije, ne da to bude kao što je ovaj saudijski, ali eto Bože moj, dobro došli kada god se to i realizira. Poslije ovog idemo evo u općinu Šamac na taj jedan okrugli stol u povratku, to je već mislim 18. susret povratnika na kojem evo jednostavno iskažu svi povratnici svoje želje, upute, pitanje svim dužnosnicima, predstavnicima vlasti i evo jednostavno moram reći da je to u posljednje vrijeme jedan korektan dogovor, razgovor i planiranje.
Danas započete aktivnosti u Brodu i Pelagićevu deo su zajedničkog projekta Vlade Republike Srpske, Saveta ministara BiH i lokalnih zajednica. Projekat SAF finansira se iz kredita Saudijskog razvojnog fonda u iznosu 15 miliona dolara, namijenjenog BiH za potrebe rekonstrukcije 917 stambenih jedinica za izbjeglice i raseljena lica u mjestu preratnog boravka. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske će, kao implementator, u okviru ovog projekta pružiti pomoć u obnovi individualnih stambenih jedinica za ukupno 374 porodice, od čega na području Republike Srpske za 111 porodica. Ukupna planirana vrijednost izgradnje pomenute 374 stambene jedinice iznosi 11,3 miliona maraka.
Tried to hurt me, but now I know.
Run.
Preventivna kampanja Uspori tvoj život i drugima znači, čiji je cilj povećanje nivoa bezbjednosti u saobraćaju u Republici Srpskoj, počela je danas na Trgu Krajine u Banja Luci, gdje je za djecu preškolskog uzrasta organizovano edukativno druženje. Kampanja će širom Republike Srpske trajati do 31. augusta, a zajedno je sprovode Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za bezbjednost saobraćaja, Automoto savez i Automoto društva. Opširnije Darko Šavija.
Cilj kampanje je i smanjenje broja vozača koji voze nepropisnom ili neprilagođenom brzinom u Srpskoj. Građani Banja Luke većinu smatraju da se na bezbjednosti saobraćaja treba još raditi.
Pa vjerojatno bi to moglo da se pojača malo, ali ovdje gledam odnosu na Srbiju, na primjer, gdje sam sad živim tamo, je ovdje mnogo to finije. Na primjer, ovdje me iznenadilo što ti svugdje staju na pešačkim prelazima, vozači auta, znači obavezno staju.
Da li se podržavate pravila vožnje?
Pa da.
A bezbjednost saobraćaja, na kojem je nivou, kako smatrate vi?
Pa dobro, relativno.
Biciklista, pričao sam...
Možemo iz tog ugla govoriti.
Pa recimo da na našim vožnjama od recimo 100 vozila obavezno se nađu jedna ili dvojica koja propasti čitav dan. Ili preblizo vozi, ili ne znam, nija pretiču, ne vidi nas i tako dalje. U principu mi smo za saobraćaj, pogotovo u gradu, prilično nevidljivi za putne ove uslove, poštuju ljudi. S obzirom da čak i noćne vožnje su čak i najsigurnije, jer onda ljudi najviše paze na nas, a po gradu...
Primijetite li neprilagođenost brzine? To je naravno problem kada je riječ o vašim vožnjama
pa,
i da. Stiče s druge strane.
Da, na nekim dionicama gdje su, ne znam, recimo ograničenje 60 do 80 na sat, ljudi idu preko ograničenja, i to dosta preko ograničenja.
Direktor Agencije za bezbjedno saobraćaje Emilija Radović istakao je da je primjetan trend smanjenja saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom u Srpskoj. Ipak on dodaje da je neophodno raditi na tome da se ovaj broj nastavi smanjivati, što se može postići rješavanjem crnih tačaka na putevima Srpske.
Iz javnog preduzeća Puteve Republike Srpske imam informaciju da su oni uradili identifikaciju opasnih mjesta. Mi taj izvještaj još nismo dobili, ali prema njihovim navodima 21 crna tačka, takozvano opasno mjesto, postoji u Republici Srpskoj. A koja su to opasna mjesta? Pa svake godine su otprilike, da kažem, ponavljaju se iste lokacije, iste dionice, a to je Klašnice, Prnjavor. Imamo tu nekoliko opasnih mjesta, pa i ono mjesto Drugovići gdje je, nažalost, prije nedavno saobraćajna nezgoda bila sa dvije poginule djevojke. Zatim Klašnice, Nova Topola, onda ovaj put za Prijedor na istočnom dijelu Ljubogošta Pale, zatim Podromanija, Rogatica, Zvornik, Crni Vrh, Osmaci i tako dalje. Dakle, to su sve dionice sa najvećim brojem i poginulih i teško povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama. Tu je naravno dionica i Milci Vlasenca, gdje isto tako se izdvaja kako po broju poginulih, tako je po broju teško povrijeđenih. Mi još čekamo taj izvještaj od javnog preduzeća Puteva Republike Srpske. Ono što je značajno istaći jeste da je vlada kroz uredbu o registraciji vozila naložila da od 5-10% od putarine koju svi građani plaćaju prilikom registracije ide za identifikaciju i sanaciju ovih opasnih mjesta. I ono koliko ja imam informacija, to naravno trebate provjeriti u javnom preduzeću Putevi, da su planirana i određena sredstva za ovu godinu da se izvrši sanacija određenog broja ovih opasnih mjesta.
Istraživanje pokazuje da je u svijetu neprilagođena brzina vožnje ključni faktor nastanka saobraćajnih nesreća, rekla je Jelica Lubara iz Automoto saveza Republike Srpske.
Automoto savez Republike Srpske već 2 godine vrši mjerenje brzine kretanja vozila na putevima u Republici Srpskoj i na osnovu tih istraživanja 36% vozača na putevima u naselju vozi preko ograničenja, odnosno ne poštuje propisano ograničenje brzine kretanja vozila, a van naselja čak 56% vozača. To je jedan značajan pokazatelj koji nam govori da moramo preduzimati određene mjere i aktivnosti kako bi se smanjili prosječne brzine kretanja vozila na putevima u Republici Srpskoj i samim tim povećao nivo bezbjednosti u saobraćaju.
U prvih 5 mjeseci ove godine u Republici Srpskoj u saobraćaju je smrtno stradalo 25 lica manje nego u istom periodu prošle godine. Ipak da bi se broj stradalih nastavio smanjivati, sati potrebna je pomoć svih nadležnih institucija, kao i povećana pažnja i pridržavanje pravila vožnje učesnika u saobraćaju. Istaknuto je na početku preventivne kampanje Uspori tvoj život i drugima znači.
U Banja Luci se danas održava 11. međunarodna naučno-stručna konferencija Savremene metode i sredstva kriminalističko-forenzičke obrade mjesta zločina, koju organizuje Uprava za policijsku obuku MUP-a Republike Srpske u saradnji sa Internacionalnim centrom za kriminalistička i kriminološka istraživanja. Cilj konferencije je predstavljanje savremenih metoda i sredstava koja se koriste u kriminalističkoj obradi lica mjesta. Pripremila Mirjana Grabež.
Pravilno obavljanje uviđaja ključno je kod imovinskog kriminaliteta, a podrazumijeva dokumentaciju stvari, skiciranje lica mjesta, izuzimanje dokaza i tragova. U mnogim od ovih postupaka često se dešavaju propusti, što može uticati na otkrivanje počinilaca krivičnih djela, ističe načelnik Uprave za policijsku obuku MUP-a Srpske Mile Šikman.
Da ukažemo na načine kako bi se što manje dešavali ti propusti, jer to utiče i kasnije na cijelu krivičnu stvar i na krivičnom postupku, pa čak i kod presuđivanja krivične stvari.
Na konferenciji su predstavljene savremene metode koje se u svijetu već godinama koriste prilikom kriminalističke obrade lica mjesta, kaže predsjednik Upravnog odbora Internacionalne asocijacije kriminalista Mile Matijević.
Prevashodno tu se radi o rekonstruktivnim vještačenjima, 3D tehnologijama, scenarija takozvanog dinamiziranja mjesta zločina, odnosno scenarija krivičnog djela, čime bi se mogla istraga unaprijediti kroz kvalitetnije pribavljanje kvalitetnih dokaza za efikasno vođenje krivičnog postupka.
Osim teorijskog izlaganja, na konferenciji Savremene metode i sredstva kriminalističko-forenzičke obrade mjesta zločina izvedene su i praktične vježbe, simulacija uviđaja i rekonstrukcija krivičnog događaja. Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there.
Smile. Oh, baby, baby, it's a
U Banja Luci će 13. juna biti održan sajam zapošljavanja. O tome je danas u emisiji Zajednički talas sa šefom Zavoda za zapošljavanje u Banja Luci razgovarala Slavica Brkić.
Mnogo toga ima da se kaže o ovom sajmu, jer je zaista nešto što se činilo neophodnim za organizovanje i zato se tome i pristupilo kako bi se pomoglo i nezaposlenim licima, ali i poslodavcima da nađu adekvatne radnike. Pa evo, možda u samom uvodu da nam kažete više o samom sajmu, od toga ko je organizator, ko su partneri i sve ono što mislite da je bitno kada je reč o opštim podacima.
No, tako, slažem se s vašom konstatacijom, potreba postoji, a i predviđeni akcijnim planom zapošljavanja. Zavod za zapošljavanje uz podršku resornog ministarstva rada i boračke i invalidske zaštite u saradnji su organizatori su grad Banja Luka i gradska razvojna organizacija 13. juna, znači u Domu omladine sa početkom 11 časova do 15 časova organizuje se sajam zapošljavanja. Puno učešće očekujemo, znači, na zaposlene lica, aktivni tražioci posla i ovim putem još jednom i pozdravljam i pozivam da nam se pridruže. Također, na pomenutom sajmu bit će 34 izlagača, poslodavca, koji će na osnovu do sad prikupljenih podataka prezentovati oko 700 slobodnih radnih mjesta.
Ko su učesnici sajma? Koliki je broj poslodavaca koji će se pojaviti na sajmu i koliko slobodnih radnih mjesta je na raspolaganju, da tako kažem?
Kao što sam već rekao, znači od 34 poslodavca dolaze iz sfere, znači proizvodnje obuće i odjeće, drvoprerađivačke, metalne, zatim trgovačke, elektrostruke, također tu je zastupljenost trgovine i IT sektora. A mi smo već pozvali sva nezaposlena lica sa područja Banja Luke i okolnih opština da uzmu aktivno učešće na sajmu. Do sada, po prijavljenim potrebama prijave za radna mjesta, najveći broj slobodnih radnih mjesta su iz polja djelatnosti, znači zanimanja, proizvodnja obuće i odjeće, kožarska industrija, znači drvoprerađivačke, zatim metalne industrije, također građevinske, tu je naravno i određeni broj elektrostruke, trgovine i usluge redovno zastupljene i bit će određeni broj, dobar dio poslodavaca, to je slobodnih radnih mjesta iz sfere IT sektora.
Gospodine Vrećo, ono što je zanimljivo i specifično za ovaj sajam, bit će organizovane radionice za nezaposlene. O kakvim radionicama je riječ i šta će se zapravo dešavati tamo?
Da, nama je želja bila da uz kompletnu podršku za nezaposlene lice za poslodavce smatrali smo da je najbolji taj direktni susret, znači koji jedan od radionica nosi naziv intervju, planirana je u vremenskom periodu od 11.30 do 14.30. Biće u jednoj prostoriji pet box polja gdje će direktno, znači, poslodavci razgovarati sa nezaposlenim licima, uzimati njihove CV profile, znači obaviti jedan kompletan intervju i evidentirati sve vezano za slobodno radno mjesto, dati podatke. Već su kolege savjetodavci obavijestili nezaposlena lica i kolege iz službe posjedovanja poslodavca, je već je prijavljen veći broj poslodavaca koji će uzeti aktivno učešće, znači na prvoj radionici pod nazivom intervju. Druga radionica pod nazivom, znači, radionica za zaposlena lica, izrada CV-a, motivacijonog pisma, pripreme za intervju, bit će u organizaciji, znači, CISO centra. Treba istaći da u sklopu zavoda postoje, znači, centri za informisanje, savjetovanje i obuku i job klubovi. Znači, u ovom prilikom će radnici CISO centra održati radionicu za nezaposlena lica, gdje će biti sa početkom od 12 do 14 časova, gdje će biti nezaposlena lica upoznati kako kvalitetno se predstaviti poslodavcu, koje sve vrste i oblike CV-ova imamo, koje portale koristiti za kontakt s poslodavcima, zatim kako uraditi kvalitetno motivacijeno pismo, znači sve one prednosti i dosadašnje prakse što smo uočili, znači prilikom samog razgovora s poslodavcom, kako znači izbjeći neka trik pitanja i sve ostalo, znači što je bitno, lica će imati priliku da od naših kolega iz TISO centra dobiju kvalitetne informacije.
Kad kažete sve one stvari koje smo do sada uočili, koliko nezaposleni znaju napisati dobar CV i koliko su česta ta trik pitanja poslodavaca, evo iz iskustva?
Da, pa apsolutno se slažem sa vašim konstatacijom, znači poslije 21 godine rada uvijek upitam sebe da li je moj CV dobar, da ga trebam korigovati. Znači sigurno da nova kretanja na tržištu rada, znači nove potrebe, znači zahtijevaju određene modifikacije i određene znači poboljšanja i samog CV-a i samog motivacijskog pisma. Apsolutno treba istaći ovdje, da kažemo, neke tri grupe, tri kategorije nezaposlenih lica. To je znači nezaposlena lica koja tek dolaze iz obrazovnog procesa, koja do sada nisu imale prilike da idu u direktne kontakte s poslodavcima, da se predstavljaju. Ta lica uglavnom imaju jedan dobar dio predznanja vezano za CV, međutim sam proces intervjua i motivacijskog pisma im je potrebna veća podrška. Također imamo drugu grupu lica, da kažemo, koja su došla iz radnog odnosa i sigurno da im treba određena dorada i prerada tog CV-a i priprema za jedan kvalitetan razgovor. I također imamo treću grupu lica koji su dugoročni tražioci, koji su već duži niz godina na evidenciji i za taj lica je također potrebna, da kažemo, najveći rad, najveći trud sa tim licima da bi se moglo ponovo kvalitetno pripremiti za tržište rada. Znači, to je ono što je praksa pokazala.
Ono što me također zanima je cilj sajma za zapošljavanje. Koji su cilje?
Naravno, jedan od osnovnih ciljeva sajma je znači da se primarna funkcija zavoda posjedovanje, koja je znači osnovna funkcija za zapošljavanje, znači da se jednostavno tržište rada, znači da se približi ponuda i potražnja. Znači smatramo da su sajmovi idealne prilike gdje nezaposlena lica mogu da se predstave poslodavcima i obrnuto, gdje poslodavci mogu pronaći adekvatan kadar, to jest za svoja radna mjesta koja su tražila. Također ovdje generalno govorimo i o nekom dugoročnom planiranju, znači ako u datom momentu poslodavac zahtjeva 10 pozicija radnih, oni imaju uvijek u rezervi sva ta lica koja su došla i prijavila se, jer do kraja godine planiraju otvaranje, na primjer, novih 20 do 30 radnih pozicija. Imamo određeni broj poslodavaca koji su u datom momentu sad najavili prijem 20 radnika, ali sigurno do kraja godine imaju potrebe za većim brojem radnika. Tako da će sva nezaposlena lica koja dođe na sajam i predstave se kvalitetno poslodavcima ući u datu bazu, znači poslodavaca. I to je jedan, da kažemo, primarnih ciljeva, spajanje ponude i potražnje. Naravno da treba i generalno govoriti o nekom jačanju lokalnog, znači partnerstva na nivou grada Banja Luke, znači gdje se isto sve sfere, znači i grad i gradska razina agencija zajednički i sa zavodom, znači i sa resornim ministarstvima, znači uključila u znači primarnici, znači zapošljavanje, znači zaposlenih lica.
Gospodine Reću, kada smo pripremali ovaj razgovor, rekli ste mi da je primijećen novi trend koji pokazuje da poslodavci potenciraju više znanja, kompetencije i vještine nego sama zanimanja.
Tako je, u samom pripremi razgovora rekao sam da jedna od tema sigurno treba da bude posvećena, znači znanje, kompetencije, vještine zaposlenih lica. Primjetno je u posljednjih godina znači da je veliki broj poslodavaca uopšte ne insistira toliko na zanimanje koje posjeduje nezaposleno lice, koliko insistiraju na određenim znanjima, kompetencijama i vještinama nezaposlenog lica. Biću veoma kratak i precizan kada kažem, ako određeni poslodavac traži ugostitelja, da on apsolutno ne mora da primarno dolazi znači sa zanimanjem, sa šifrom, znači ugostitelja, ugostiteljičara, kuvara, konobara, da to može biti i mašin bravar koji je radio 10 godina na kruzeru i koji izuzetno dobro govori dva jezika, veoma dobro zna da priprema određene koktele, hrane, specifična, na primjer, meksička jela i tako dalje, slično tome, i da je to nezaposleno lice kod nas i evidentirano ko znači određenim svojim znanjima i vještinama da se može sutra kvalitetno ponuditi znači poslodavcu da iako je mašin bravar može da radi znači zato što je određeni zadnjih 10-70 godina radio ili poslove iz sfere ugostiteljstva. I to je ono što stvarno želim da apostrofiram na ovu temu, znači da je taj trend veoma zastupljen i kako ide, znači koja godina, da stvarno i uvijek svi savjetodavci u sklopu Zavoda za zapošljavanje potenciraju kod zaposlenih lica da sve moguće certifikate, diplome, dodatna znanja, dodatne vještine, znači da donesu, da se to evidentira i iz tog razloga što poslodavci stvarno u posljednje vrijeme insistiraju na tim dodatnim znanjima i vještinima nezaposlenih lica.
I bitno je da to sve unesu u svoj CV.
Tako je, odlično, odlično. Znači sve znanje, sve, i to će biti tema ove radionice, što sam rekao, znači sva znanja, sva dodatne vještine, sve kompetencije koje posjedujete, bitno je da to i po mogućnosti, a kolege će veoma dobro objasniti, CV ne bi trebao da prelazi više od 2 stranice A4, po mogućnosti do 3, znači u tom prostoru, znači nekom okviru, da kažemo, dobro je da se unesu sve dodatne znanje, vještine i u nekim skraćenoj formi, ako imate određene licence, znači koje institucije, na koji rok važenja i tako dalje, znači kad govorimo o nekim građevinskim elektromašinskim strukama i tako dalje, gdje određeni broj lica posjeduje, jel tako, određene vrste licenci i certifikat.
Gospodine Vreću, ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu.
Zahvaljujem se još jednom Radio Republike Srpske.
U nastavku emisije Aktuelnosti naš sagovornik je profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja, kome želimo dobar dan.
Dobar dan i vam.
Gospodine Šolaja, u Velikoj Britaniji jučer su održani vanredni izbori. Konzervativna partija imaće 318 od 650 mjesta u parlamentu, a laburisti 262, što praktično znači da nijedna stranka nema većinu. Britanska premijerka Theresa May suočava se sa pozivom na ostavku nakon što je na izborima izgubila parlamentarnu većinu, što može da poremeti pregovore o Brexitu. Danas je stigla vijest iz Velike Britanije da je nakon razgovora sa kraljicom Elizabetom II. Theresa May izjavila da će formirati vladu koja će voditi zemlju kroz pregovore o Brexitu. Kako sve ovo možemo tumačiti?
Pa činjenica je očigledna sad postala da Theresa May nije dobro procijenila trenutak za izbore, jer to su vanredni izbori. I ona je u jednom trenutku kada se osjećala prednost konzervativne partije mislila da će pojačati tu poziciju, da će to pojačati poziciju Velike Britanije u pregovorima za Brexit. U međuvremenu su stvari se mnogo promijenile, desili se teroristički napadi, a Theresa May je bila ministar bezbjednosti prije nego što je postala premijer, dakle u vladi Davida Camerona. I onda je očigledno da je konzervativna partija dobila mnogo manje utjecaja nego što ga imala i ne može da formira stabilnu vladu. Ona može da formira manjinsku vladu, dakle ona će uz pomoć nekih partija koje će da podrže konzervativnu vladu, ali neće ući u nju, podržavati taj sistem, a to je uvijek nestabilno i to uvijek se ta neka klaskavica može okrenuti na taj način da te manjinske partije izvuku podršku. I u tom slučaju Britanija ulazi u neke nove probleme i nove izbore. Čak se sada pretpostavlja da bi za nekoliko mjeseci Velika Britanija mogla da uđe u neke nove izbore. Ovdje moramo da shvatimo neke stvari, da u Velikoj Britaniji ljudi mnogo preciznije projektuju svoje glasanje prema interesima nego prema nekim matematikama i nekim emocijama što se dešava ovdje na Balkanu, tako da to što se desilo u Velikoj Britaniji je jedna snažna poruka da ljudi ne misli baš tako dobro o nekim stvarima kao što to misli i Theresa May. S druge strane, za Veliku Britaniju može biti vrlo praktično upravo to da će pregovori o Brexitu ići na jedan drugi način. Čak se sada spominje da bi mogao da bude i novi referendum i da bi Britanija mogla uopće da se odrekne Brexita. U tom slučaju, dakle, stvari se još više komplikuju. Evropska unija bi naravno u tom slučaju bila i zadovoljna, jer bez obzira na to što je Britanija donijela demokratsku odluku o Brexitu, Evropska unija nije baš tako željela i činjenica je da i ovo što se desilo sada u Britaniji na neki način daje prednost i Evropskoj uniji, u stvari je malo uhrabruje u tim procesima koji su bili uokvireni u Brexit. Činjenica je da sve ta priča o Brexitu postaje relativna, da se Velika Britanija tako lako neće povući zajedničkog evropskog tržišta iz nekih procesa koji su karakteristični za Evropsku uniju.
Evo, spomenuli ste terorističke napade koji su se dogodili u Velikoj Britaniji. Za kratko vrijeme bila su dva u Manchesteru i Londonu. U isto vrijeme Velika Britanija jučer upozorila svoje građane da izbjegavaju Bosnu i Hercegovinu zbog mogućih terorističkih napada.
Pa sad je tu veliki problem kako se odnose unutrašnje politike prema nekim procesima. Bosna i Hercegovina je realno tlo za terorističke napade i nema tu ništa novo, sve treba posmatrati iz ugla unutrašnjih politika Velike Britanije, koja zaista dolazi u jednu situaciju kada nema orijentaciju, kada je u pitanju odnos Velike Britanije prema Evropskoj uniji, kao i odnos Velike Britanije prema nekim međunarodnim i globalnim pitanjima. Velika Britanija je snažno aktivna na jugoistoku Evrope, odnosno na Balkanu, ali veliko pitanje s kojim ciljem i zašto. Očigledno je da sada mora da se mnogo više pozabavi svojim unutrašnjim politikama, unutrašnjim razlozima, unutrašnjom bezbjednošću, nego da se po principu nekog neoimperijalnog impulsa Velike Britanije kao velike globalne imperije bavi nekim globalnim i svjetskim pitanjima koji je daleko od nje. Činjenica je ipak da se sada Velika Britanija mora okrenuti unutar sebe i mora definisati neki svoj pristup međunarodnim odnosima, uključujući tu Evropsku uniju. Ovi izbori su zaista relativizovali mnogi od tih procesa i tek će se možda u narednih mjesec, dva, tri, u zavisnosti od formiranja vlade, što je jako bitno za Veliku Britaniju, vidjeti kuda bi mogle da vode te politike. Za sada je sve jako otvoreno.
Sjedinjene Američke Države su se povukle iz sporazuma o klimatskim promjenama, tako je odlučio predsjednik Donald Trump. Svojim postupcima ponovo je iznenadio javnost. Koliko je izvjesno da će Trump ostati na funkciji predsjednika jer je suočen između ostalog sa optužbama da njegova administracija pokušava da uguši istragu o navodnim odnosima sa Rusijom?
Pa mislim da se u Americi tek tako lako ne odriče predsjednika. To je mnogo lakše i mnogo vidljivije malim državama, tranzicionim, gdje te vlade padaju gore dole. U Americi su to zaista istorijski lomovi. Ne mislim da će Trump morati tako lako da odustane. Na kraju krajeva to je njegovo diskrecijno pravo, ono dato po američkom političkom sistemu, da odlučuje o spoljnim poslovima i drugim izvršnim funkcijama u Americi, ako on to tako odlučio, a ima podršku kod nekih krugova, naročito biznis krugova kojima te klimatske promjene i ti sporazumi umanjuju profit i stabilnost u poslovanju. Tako da se to tako teško ići, to možda neki po Europi i drugi priželjkuju. Ja ne kažem da je to dobro. Vjerovatno bi za svijet bilo jako dobro da Amerika ostane u klimatskim promjenama, ali neće se ona tako lako destabilizovati kao što bi neki željeli. Činjenica je da u Americi još traje unutrašnja borba između administracije Donalda Trumpa, tačnije njegovih politika i opozicionih politika, i da praktično ono što je početo američkim izborima nije završeno, ali ipak američki predsjednik, Amerika je velika zemlja, važna zemlja i ne mijenja se to na čelu Amerike baš tako lako. I mislim da će Trump sada sa nekim potezima koje uključuje i određene odnose prema svjetskim krizama učiniti mnogo toga na stabilizaciji. Drugo je problem što je on možda nespremno ušao u proces tranzicije vlasti, pa je ostalo još mnogo od prethodnih administracija ili onoga što se danas u svijetu poznaje kao duboka država, ali mislim da svi te stvari na neki način mijenjaju i ne bi bilo dobro za svijet da Amerika bude nestabilna, jer bi to zaista učinilo neke promjene u međunarodnim odnosima koje ne bi bile tako lako predvidive. Mislim da ipak se tu više radi o raznim lobiranjima i radi se o raznim pogrešnim možda pristupima medijima. Ono što dolazi do nas je tako, ipak treba otići u Ameriku i vidjeti šta je to prava situacija.
Gospodine Šolaja, za kraj ovog razgovora ostavili smo pitanje lokalnih izbora u Hrvatskoj koji su nedavno održani i gdje je najviše borbe bilo za lokalnu vlast u Zagrebu i Splitu. Posebno je interesantno da HDZ nije uspio da dobije izbore u Kninu.
Gdje nije dobio izbore?
U Kninu.
Pa dobro, lokalni izbori su ipak izbori koji se odnose na lokalna upravljanja. U Hrvatskoj je to jako bitno iz ugla srpskih politika koliko će neke lokalne samouprave uspjeti da budu ostvarene. U svakom slučaju zbir tih lokalnih izbora govori o određenom političkom momentu. Činjenica je da je Most kao jedna i recimo treća ili alternativna mogućnost izgubila u mjestu nastanka u izvorištu Metković i to vjerovatno pokazuje da će hrvatska politička scena morati da se reprogramira, da se reprofiliše, da tako kažem. Ipak to ostaje između desne i lijeve opcije HDZ-a i SDP-a. Ipak Hrvatska je pokazala jednu političku nestabilnost i neizvjesnost i Hrvatskoj će biti potrebno jako mnogo da se kreće u pravcu nekog ekonomskog razvoja, da profiliše interese. Očigledno je da je Hrvatska prilično nespremna i mnogo nespremnija nego što je izgledalo ušla u Europsku uniju. Sada to postaje jedan od problema. Činjenica je dakle da nakon dva nedavna kruga opštih izbora došli su ovako neizvjesni i ovi lokalni izbori pokazuje da politička scena Hrvatske nije stabilna, da politička izborna tijela nisu stabilna, da postoji zaista jedan veliki rezervoar neizvjesnih glasova oko koji će tek mnogi da se bore, što na kraju krajeva nije dobro za region, nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, ali ipak Hrvatska je ta članica Evropske unije, misli da će iz te strane morati mnogo više da se utiče na to da se ta scena stabilizuje. Da li je HDZ negdje nešto osvojio ili nije, da li je očekivano ili nije, činjenica je da više ni HDZ nema takvu populističku podršku. U Hrvatskoj se danas mnogo više mora voditi računa o politikama, prije svega ekonomskim pa i nekim drugima koje se trebaju definisati. I to se polako i dešava, što na neki način i upozorenje za unutrašnju situaciju u Bosni i Hercegovini. Sve manje populizma, sve više interesa i u tom smislu će se vjerovatno ocjenjivati i naredni izbori u Bosni i Hercegovini u kojoj hrvatska politička scena na svoj način participira u jednom velikom dijelu.
Gospodine Šolaja, hvala vam za ovaj razgovor i vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske. Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve u današnjoj emisiji Aktuelnosti u kojoj su se sa vama družili tonski realizator Draško Vrhovac i pred mikrofonom Aleksandar Jagorac. Prijatno večer.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.